Viiendaks, tundke ikka elu vastu lapselikku imetlust. Hiljuti veetsin pärast lõuna sõbrannaga, kellel on 1,5-aastane poeg. Benjamin on uudishimulik, sinisilmne linalakk ja rõõmus põngerjas. Tale meeldivad pallid ja klotsid, kuid üle kõige armastab ta elu. Ta tunneb palju sõnu, kuid kõige sagedamini kordab ta fraasi "Oo, vau!" Näidake talle uut piuksuvat mänguasja ja see on kohe "Oo, vau!" Või viige ta väiksele jalutuskäigule jalgteel ainult selleks, et avastada mingi putukas ja kuulda järjekordselt "Oo, vau!" Benjamini jaoks on kogu elu uus, erutav ja aukartust äratav, nagu sünnipäeva kingitus, mis pakist välja võetakse. Igal nurgal ootavad teda imed. Esemed ja loomad, rohi ja taevas, teised lapsed ja isegi külalised ratastoolis hämmastavad ja rõõmustavad teda. Näib, et ta naudib elu täie rinnaga. Jälgides Benny entusiasmi, parte, palle ja jalgtee lukerdavaid tõuke imetledes, mõtlesin, et nii tore oleks, kui ka meie suudaksime samasugust lapsemeelset "Oo, vau!" suhtumist Jumalasse ja tema tegudesse säilitada. Ehk vaatas Taavet noormehena, valvates öösel Juudamaa kõrbes oma isa lambaid, tähis taevas linnuteed ja kirjutas need read. Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed? Psalm 8:4-5. Ja veel. Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust. Ei ole see kõneega sõnad, mille hääl ei kostaks. Psalm 19:2-4. Ma ei tea, kuidas peaks vana heebrea keeles kõlama fraas "Oo, vau!", kuid ma usun, et Taavet õhkas need sõnad välja, olles süüvinud oma Jumala imeväärsesse aukartust äratavasse kätetöösse. Kindlasti oli apostel Paulusel niisugune hetk, kui ta kirjutas Rooma kirjas: "Oh mind, õnnetut inimest, kes ostab mu lahti sellest surmaihust?" Seejärel vastas ta enda küsimusele öeldes: "Tänu olgu Jumalale. Nii ei ole nüüd enam mingi tukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses." Teiste sõnadega ta ütles "Oo, vau!" Samas peatükis kirjutab Paulus pisut hiljem: "Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas." On veel üks asi, mis paneb mind nagu Benjamini imetlusest õhku ahmima ning mõtlema: see käib üle mu mõistuse. Vau, see on suurepärane. Omada lõpmata imetlust elu vastu, mis on väiksele Benjaminile nii loomulik, tähendab omada tõelist aaret. Sa ei saa seda tunnet ise tekitada ega mingil viisil ergutada ning kindlasti mitte teeselda. Jumala tööd ja tema olemust nautida, sellest tõeliselt rõõmu tunda, kuni saame hüüda "Oo, vau!", saab vaid ühel viisil. Mida väiksemaks me saame, seda suuremana näeme Jumalat, ja mida suuremaks saab meile Jumal, mida enam süveneme tema sõnasse ja mõtleme puhtaid, ausaid ja kiiduväärt mõtteid, seda sagedamini hakkame hüüdma "Oo, vau!". Künism hävitab imetlustunde ainsa hetkega. Kibestunud ja tänamatu vaim keeldub seda südamesse võtmast. Aga kui me tõeliselt austame Jumalat nagu Taavet või nagu väike Benjamin, kasvab puhas elurõõm jälle nagu häbelik habras lilleke isegi kõige karmimates tingimustes. Kuuendaks, teenige puht südamlikult. Sel hommikul, kui tervitasin oma sõbratari, kes tuli mind riietama ja ratastooli asetama, olid mu esimesed sõnad talle. Oh, kui tore! Täna teenime Jeesust! Anna naeris. Aga kuulge, nii pean ma üles tõusma, valuga või ilma. Ma ei tohi olla pahur, kibestunud või pirtsakas. Isegi mitte siis, kui olen oma halvatusest pisut väsinud või pidevast valust ära vaevatud. Jumal on mind elavaks teinud. Ma olen ikka veel siin. See tähendab, et mu elul on mõte. Mu ees on tee, mis tuleb läbida. Ja Jumalal on minu jaoks oma plaan. Jumal on pühitsenud selle päeva mulle, et tooksin talle au nii hästi kui suudan ja teeniksin teda rõõmuga. Nii siis on vaatamata kõigile asjaoludele toetumine temale täna parim, mida suudan teha, öeldes, oh kui vahva, täna olen ma valmis teenima Issandat. Kas sa teadsid, et niisugune suhtumine on kohustuslik? Psalmis 100 öeldakse, teenige Issandat rõõmuga. Teisi sõnu, sul pole muud valikut. Teenida teda rõõmuga pole mitte ilus soovitus, otse kui Jumal ütleks. Muu seas, kas sa võiksid palun täna mind teenides pisut naeratada? See tähendaks mulle tõesti palju ja oleks suurepärane, kui sul oleks minu teenimisse niisugune suhtumine. Ei, Jumala teenimine rõõmuga pole midagi niisugust, mida võiksime tema arvates teha, kui juhtume sellele mõtlema või tunneme, et võiksime teda teenida, vaid meil on kästud nii teha. Ükskõik, kes sa oled või milline on su tänane olukord, Jumal tahab, et sa teeniksid tema kuningriigis rõõmuga kaasa. See reegel kehtib ka siis, kui sa oled halvatusega ratastoolis, kui oled lapsevanem, kes tuleb kooli oma lastele järele, kui oled loengule tõttav üliõpilane, oled hooldekoduelanik või juhid piibligruppi. See kehtib inimeste kohta, kes on täisajalises teenistuses. See kehtib koduperenaiste, nõudepesijate ja parkimiskorraldajate kohta. Sa teenid tema nimel ükskõik, mis ametis, kuhu Jumal sind oma lapsena on pannud. Ta ütleb, mida iganes sa teed, tee seda kogu südamest. Mulle meeldib väljend kogu südamest, kuna see tähendab, et sa teenid teda õnnelikuna. Teenige Issandat rõõmuga ja õnnelikuna. Teil pole teist valikut. Pange tähele, mida ütles Issand oma rahvale 5. Moosese 28:47-48. Et sa ei ole teeninud Issandat oma Jumalat rõõmuga ja heas südamest, siis sa pead teenima oma vaenlasi, keda Issand saadab su kallale. Mu sõbrad, pelgalt Jumala teenimisest on vähe. Te peate teda teenima rõõmuga. Ta pole rahul millegi vähemaga. Ma tahaksin minna veel kaugemale, väites 5. Moosese 28 alusel, et ta isegi ei õnnista teenistust, mida tehakse kibestunult, tüdinult, ärritunult või pahaselt. Neid ridu kirjutades pean ma mõtlema oma uuele sõbrale Pammile, kes elab kodus, mille asukateks on tänavatüdrukud, kes püüavad normaalsesse ellu tagasi pöörduda. Hollywoodi alllinnas asuv turvakodu pakub varjupaika noortele naistele, kes on vabanenud prostitutsioonist ja narkootikumide kuritarvitamisest Hollywoodi võltsilt hiilgavatel tänavatel. Varjupaiga pidaja Elsi kõnnib neil tänavatel, kuulutab evangeeliumi ja juhib tüdrukuid Kristuse juurde. Kui äsja pöördunud tüdrukud tahavad täielikult oma elu muuta ja uusi vastutusi võtta, on neile tagatud koht Elsi kodus. Pam on üks äsja pöördunutest. Ehkki ta on õrna hingeeluga kristlane, kannab ta oma ihul noa võitluse arme ja heroiini süstimise jälgi. Tema käsivarred on paljudest tätoveeringutest rikutud, aga ta on harukordne usklik. Kui ta mulle oma uut osa Elsi kodus selgitas, olin kohe rabatud tema ehtsusest ja ülevoolavast rõõmust. Ma küürin tualettruumi ja vannitube, kuulutas ta vaimustunult. See töö meeldib mulle. Pamm oli väga tänulik, et ta elul oli nüüd mõte ning ta sai turvalises keskkonnas elada, teenides Kristuse kuningriiki. Kui ma Elsit külastades jälgisin Pammi oma kohuseid täitmas, mõtlesin psalmile 84:10, kus öeldakse, sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat. Ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades. Ma arvan, et Pamm võiks selle ümber sõnastada nii. Üks päev Elsi kodus on parem kui tuhat päeva tänaval. Pigem puhastan ma tualette püha naise katuse all, kui elan odavates öömajades. Mulle avaldas sügavat muljet Pammi alandlik ja õnnelik suhtumine oma töösse. Tema rõõm tualettide puhastamisest johtus innukast teadmisest, et tal on oma osa Kristuse ihus. Vähestel teie hulgast, kes neid ridu loete, on selline taust nagu Pammil, aga iga üks meist käärib iga päev käised üles, et täita lihtsaid ülesandeid. See võib olla õlivahetus Jiffy Lubi autoteeninduses, tindikasseti vahetamine printeris, linade vahetamine motellis ning isegi mähkmete vahetamine lapsel või vanainimesel. Kui me peame Pammi eeskujul neid ülesandeid Kristuse teenimiseks, tunneme rõõmu, seistes Jumala kojas läve juures. Nii täituvad sõnad 1. Korintuse 10.31. Nii siis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud, tehke seda Jumala austamiseks. Üks päev Kristuse kuningriigi teenistuses on kaugelt parem kui elada tuhat päeva ennast hävitavates naudingutes. Minu jaoks, kuulake mind palun ja mõelge nende sõnade tähendusele. Minu jaoks on üks päev ratastoolis, teenides ja esindades teda, olles ise järelandmatu valu haardes, parem kui tuhat enesekeskset päeva, mis on elatud oma jalgadel ja valuta. See on õppetund, mida Pammi ja minu sarnased inimesed igal päeval kogevad. Seitsmendaks. Anna endast kõik. Üks mu lemmiklugusid piiblis on Betania Maariast, kes valas välja hinnalise lõhnava nardisalvi ja võidis sellega issandat Jeesust. Ma olen sellest lõhnasalvist mõelnud. Olen püüdnud arvata, kui kaua oli salv Maaria, Marta ja Latsaruse kodus riiulil seisnud. Ehk oli salv puidust laekasse mustadeks päevadeks kõrvale pandud või oli salv riiulil juba õhukese tolmukihiga kattunud, sest riiul oli nii kõrgel, et selleni ulatus vaid tooli või redeli abil. Või oli salv armastusega hoitud ja kaitstud perekonna reliikvia, mida anti talle edasi vanemate või vanavanemate poolt. Võib-olla hoiti hinnalist salvipudelikest hoopis järgmisele põlvkonnale. Ilmselt pole kahtlust, et pudelike oli antud ainult Maariale. Me ei leia kirjast ainsatki protesti Marta ja Latsaruse poolt, kui Maaria nardisalvi nende kõige kallima sõbra peale valas. See oli vaid Maaria asi, mida ta sellega tegi. Muidugi oleks võinud ta pudeli endale jätta. See oleks võinud riiulile tolmu koguma jääda, selle asemel, et pudelit avada ja sisu Jeesuse jalgadele valada. Kuid sel juhul oleks päästja pidanud ristile minema ilma Maaria armastuse ja kaua püsiva lõhnata. Ka Maaria lugu poleks kunagi räägitud, arvututes keeltes ja keelemurrakutes loendamatutele rahvahulkadele kogu maailmas. Ma olen rõõmus, et Maaria oma erilist aaret mustadeks päevadeks ei säilitanud. Olen tänulik, et ta ei otsustanud seda suletuna anumasse jätta, nagu puutumatud perekonna reliikviat. Olen õnnelik, et ta anuma avas ja salvi välja valas ainsa peale, kes seda vääris. Maarja armastusteo kaudu rääkis Jumal ka minuga endast kõige andmises, teenistuses, pühendumises ja Kristust armastades on midagi, mis annab su elule tõesti eriliselt hea lõhna. Aga mitte ainult sinu elule. Sinust saab lõhnav ohvri and, mis meenutab taevasele isale kõike, mida Jeesus maa peal elades ohvriks tõi. Midagi sulnist ja hinnalist on selles, kui avate rasketes või valulikes olukordades oma südame ja kingite oma poolehoiu päästjale, mis nõuab üleloomulikku pingutust. Sest ei ole midagi võrdset kiitus laulule, mis tõuseb murtud südamest ja toob au meie Jumalale. Selle käigus avanevad rõõmu ja rahu allikad. Sõber, millest sa nii kõvasti kinni hoiad? Millise ande või talendid oled säilitamiseks kõrvale pannud? Mida sa oled tagasi hoidnud või säästnud ja pole ohvri annina issandale välja valanud? Jah, ma usun, et kõigil meil on erilised taeva poolt antud annid, mida võime kasutada, et Jumala nimele au anda. Lisaks on sul tänulikkus, mida saad välja näidata, tänu, mida välja valada, naeratused, mida võid kinkida, aeg ja vara, mida tohid pakkuda ja julgustussõnad, mida võid abivajavale hingele jagada. Ära peida neid enesesse. Ära jätta oma armastust tagavaraks kõrgele riiulile. Ära säästa oma naeratusi ja sõprust nende eest, keda sa tunned või kes sulle meeldivad või kellega sa end hästi tunned. Ole raskustes tänulik ja sa näed, et see on nagu issanda enda hea lõhna välja valamine. See on kiitus ja tänuohver, armas ja hea lõhnaline, mis toob suurimat au meie päästjale. Lugedes hiljuti Matteuse 25. peatükki, võttis mu peas kuju järgmine ümbersõnastus. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia, mu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale, sest ma olin julgusetta ja te julgustasite mind naeratuse ja hea sõnaga. Ma olin leinas ja te saatsite mulle kaastunde avalduse ja kevadlille kimbu. Ma olin segaduses ja mures ning te viisite mu kohvikusse ja andsite mulle nõu tellida karamel macchiatot. Ma olin üksi ja te kutsusite mind lõunasöögile pannkoogi paari. Ma olin hirmul oma maksude pärast, kuid te näitasite mulle, mida teha ja kuhu pöörduda. Ma olin laps, kes tahtis piiblilugemislaagrisse minna ja te maksite ära mu sõiduraha. Siis vastavad õiged talle, issand, millal me nägime sind julgusetuna ja rääkisime sinuga lahkelt? Millal saatsime sulle lilli või viisime sind kohvikusse või lõunale? Millal aitasime sind maksude maksmisel või maksime välja su sõidu piiblilugemislaagrisse? Ja kuningas vastab neile, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest või õdedest, seda te olete teinud mulle. Kaheksandaks, ära tõmbu elust tagasi. Ühel päeval lendas mu sõbratar Karen idarannikult meie linnakesse, et minuga kohtuda. Pole just suur ettevõtmine, eks ole? Olgu, tegelikult on see üsna suur katsumus, sest Karen tuli üksinda ja ta on peaaegu pime. Julgelt ja kindlalt läks ta lennukile, leidis sõbra, kes talle lennujaama vastu tuli ning tuli mulle külla. Tema saabumise õhtul läksime kahekesi välja, et kohalikus restoranis koos einestada. Ma arvasin, et ta palub oma sõbral meiega ühineda, kuid sõber pidi ära minema, selgitades, että oli siin üksnes selleks, et Karen kohale tuua. See pani mind hetkeks mõtlema. Kas ei leiduks kedagi, kes meid restoranis abistaks? Pime naine ja halvatud naine. Sellest näis kujunevad põnev seiklus. Ma arvan, et kui Kareni sõber meist lahkus, oli restorani personal sellest sama palju häiritud kui ma ise. Kuid Karen ainult naeratas. Sellest ei tulnud üldse mingit probleemi. Kui olime endid sisse seadnud, andsin oma sõbrannale juhiseid. Palun siruta käsi ja võtta mu tooli seljatoel asuvast kotist välja spetsiaalne lusikas. Pista see väikse mansetti sisse, mis on mu käe lahasel. Tänan, hästi. Kas sa paneksid salvrätti mulle sülle ja nihutaksid mu veeklaasi endale lähemale, et saaksid seda mu suu juures hoida? Sa ei aja seda ju ümber, ega? Ma ei karda teile rääkida, kuidas mõned einestajad, vaadates, kuidas me oma eineks valmistusime, näisid pisut närvilised olevat. Ma nägin, kuidas keegi meid suuril silmil vaatas, kui Karen, õnnistatud olgu tema hea süda, leidis veeklaasi, pani mõlemad käed selle ümber ja tõstis joogikõrre minu juhatuste järgi mu suu juurde. Meie täbarast olukorrast hoolimata hakkasime naerma. Kas see on nüüd nii, et pime juhib halvatut, küsis ta. Ei, vastasin ma ikka veel naerdes, halvatu juhib pimedat, sest ma pean sulle ütlema, kus su toit taldrikul asub. Mõne aja pärast ei jõlitanud meid enam keegi. Ma arvan, et nad lihtsalt nägid, kui vabalt me end tundsime hoolimata toimuva koomilisusest. Ma usun ka, et nad said õnnistatud, nähes pimedat ja halvatud teineteise seltskonda nautimas. Ja võib-olla imestasid nad veelgi rohkem, kui nägid, et langetasime pead ja saatsime tänupalved üheskoos valjusti isa poole. See oli avalik usutunnistus ja ma usun, et see tõi meie issandale au. Tema on meie tugevus ja julgus. Tema on meie õigus ja meie rõõmuallikas. Ja tõepoolest me eenestasime toitu põrandale pillumata ja vett lauale loksutamata. Vahepeal pidin küll ettekandjat paluma, et ta lusika mu käelahasest välja võtaks, puhtaks teeks ja tagasi mu seljakotti paneks. Mu sõber, elu on seiklus. Tol õhtul ütles Karen. Johnny, ma muutun aina võimetumaks, ja ma tean, et ühel päeval ei saa ma enam sellega hakkama, et üksi kohale lennata ja iseseisvalt koos oma sõbraga einestada. Sellepärast kasutan ma aega, mis mulle jäänud on, ja teen, mida suudan, kõigega, mis mulle jäänud on. Nendel viimastel päevadel, mille olen võidelnud vähegi normaalsema elu ja rahu eest, olen tundnud, et mulle pole jäänud enam palju, aga viimses plaanis pole sel enam tähtsust. Ainult tema läbi teen ma seda vähest, mis minu osaks on jäänud. Tema pani tähele ka lesknaise viimast ohvrilaekasse pandud veeringut, kinnitades, et naise vähene oli taevaste olendite silmis rohkem väärt kui nende annetused, kes ohverdasid palju, kuid kellel oli varuks veel palju rohkem.